Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 29-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Ռուսական կողմը գազի գինը կիչեցնի սպարողների գրպանի վրա, սակայն դա չի ազդի։
Դա նույնիսկ չի ազդի էլեկտրոէներգիայի գնի սպասող բարձրացման վրա։
Անկարայի քննադատության թիրախում այժմ Բեռլինն է։ Հանրահայտ ֆուտբոլիստը ներողություն է խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչ հնչեցնելու համար։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խորհրդարանն այսօր շարունակելու է հերթական քառօրյան օրվա երկրորդ կեսին պատգամավորների հարցերին են պատասխանելու Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության անդամները։ Ամերիկյան Բալթիմոր քաղաքում պարետային ժամ է հայտարարված փողոցներում, սակայն դեռ նկատվում են մարդկանց խմբեր։ Իրավապահները արցունքաբեր գազ են կիրառում, դարձյալ կան բերման ենթարկվածներ։ Անկարգություններն այստեղ սկիզբ առան, երբ դեռևս չպարզված հանգամանքներում ոստիկանությունում մահացավ ձերբակալված ամերիկացի Ֆրեդի Գրեյը։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Բարակ Օբաման, անկարգությունները որակելով որպես բողոքի ապակառուցողական միջոց, հայտարարել է, թե բռնություններն արդարացում չունեն։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Չեռնոբիլի ատոմակայանի հարևանությամբ, չեզոքացվում է ռադիոակտիվ նյութերի տարածմը անվտանգը։ Ուկրաինայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ հրդեհի պատճառ կարող է լինել միտումնավոր վառված կրակը։ Freedom House-ի գնահատմամբ լրագրողների դեմ բռնությունները և օրենսդրական սահմանափակումները հանգեցրել են խոսքի ազատության գլոբալ ճգնաժամի, արձանագրելով ամենավատ արդյունքը վերջին 10 տարվա ընթացքում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով 2014 թվականին շուրջ 2 տասնյակ երկրներում մամուլի ազատությունը զգալի նվազել է, որպես օրինակ Freedom House-ը վկայակոչում է Ադրբեջանը։ ՄԱԿ-ը 15 միլիոն դոլարի աջակցություն է տրամադրելու երկրաշարժից տուժած Նեպալին, զոհերի թիվն այստեղ գերազանցում է 5000-ը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան մտադիր է իջեցնել գազի գինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց ներկայիս 189 դոլար սակագինը, դարձնելով 165։ Սպարողները, սակայն, չպետք է շտապեն ուրախանալ, տներ հասնող կապույտ վառելիքը չի էժանանա։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Ռուսաստանն առաջիկայում կնվազեցնի Հայաստան մատակարարվող գազի գինը։ Օրերս այդպիսի պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Գազպրոմ բաց բաժնետիրական ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանդիպման ժամանակ։ Գազպրոմն էժան գազ է վաճառելու իր իսկ դուստր ձեռնարկությանը Գազպրոմ Արմենիային, հետևաբար գազի գինը չի նվազի բնակչի համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը. Փաստորեն, բնակիչները շարունակելու են 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարել 156 դրամ։ Խոշոր սպառողները ևս, ինչպես նախկինում, 1000 խորանարդ մետրի դիմաց կվճարեն 270 դոլար։ Պարզապես այս քայլով կանխվում է առաջիկայում ենթադրվող գազի գնի թանկացումը, ասում է Գևորքյանը։
Եթե գազի գինը Գազպրոմը չնվազեցներ, խաշեցի կտրուկ աճի պատճառով, որտեղ մեծ հաստատակ դեկտեմբերին դարձանար նաև սպառողների մատակարարվող գազի, դա այլևս տեղի չի ունենա, եթե բանակցությունները արդեն ավարտվել են, ինչպես ասաց Միլլերը։
Վերլուծաբանը վստահ է, թեպետ Գազպրոմն իր իսկ ընկերությանը էժան կվաճառի գազը, այդուհանդերձ առաջիկայում կթանկանա էլեկտրաէներգիայի գինը։
Դա նույնիսկ չի ազդի էլեկտրաէներգիայի սպասվող բարձրացման վրա, էլեկտրաէներգիայի սակագինը կբարձրանա, որովհետև չի փոխվելու ջերմաէլեկտրակայաններին վաճառվող գազի գինը, չի նվազելու։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի հարավային հարևանը Իրանը գազ արդյունահանող երկրների առաջատարների թվում է, և Իրան-Հայաստան գազամուխ կա, որի թողունակությունը տեխնիկապես բավարարում է ստանալ այդ երկրից այնքան գազ, որքան մեզ անհրաժեշտ է։ Հայաստանը, սակայն, երբեք չի բանակցել Իրանի հետ գազի գնի շուրջ, նման թեմայով բանակցությունների վրա արգելանք է դրված, չի բանակցում, որովհետև Հայաստան Հայաստանին գազ մատակարարելու բացարձակ մենաշնորը պատկանում է ռուսական Գազպրոմին, եւ դա քաղաքական հարց է, ու հիմա 35 դոլարով նվազեցնելով Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, ռուսական կողմը վճարում է այդ մենաշնորը պահելու, հարցը քննարկման առարկա չդարձնելու դիմաց եւ ընդամենը։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանի հայտնի հեռուստալրագրող Վլադիմիր Պոզներին տված հարցազրույցը մեղմ ասած անկախ պետության ղեկավարին սազական չէր։ Ավելի շատ Ռուսաստանի ինչ-որ ծայրամասային գուբերնիայի ղեկավարի հարցազրույց էր հիշեցնում, որտեղ գուբերնատորը փորձում է կոտրատված ռուսերենով և երկչոտ ձևակերպումներով ամեն կերպ ցույց տալ շեֆի նկատմամբ իր լոյալությունը։ Սերժ Սարգսյանի իհարկե ԽՍՀՄ-ում մենք ավելի անվտանգ էինք արտահայտությունն ու Հայաստանի անկախության թեման ընդհանրապես չշոշափելը դրա վկայությունն էին։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ ԽՍՀՄ-ի եւ այդ երկրի կազմում հատկապես Հայաստանի հայտնվելու մասին պատկերացում ունեցող միջին վիճակագրական հայն անգամ իրեն թույլ չէր տա այնպես պատասխանել, ինչպես Սերժ Սարգսյանը, եւ նման կարծիքը հաստատ կվիրավորեր նրա ազգային արժանապատվությունը, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը խոսում էր ոչ թե որպես ճակատագրի բերումով անկախ Հայաստանի քաղաքացի դարձած ինչ-որ այլ ազգի, որը շարունակում է երազել Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալու մասին, այլ իբրև Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար, այսինքն նա Հայաստանի հավաքական տեսակետներ ներկայացնում, որը սակայն իրականում կապ չուներ ոչ Հայաստանի Հանրապետության և ոչ էլ ընդհանրապես հայության հետ։ Ժամանակ թերթը գրում է, քանի որ ապրիլի 24-ն այլևս անցյալում է և հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի միջոցառումները խանգարելու մտահոգությունը չի կարող պատճառ լինել հայազգային կոնգրեսի կողմից զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնելու համար, ենթադրվում էր, որ կոնգրեսի խորհրդանական խմբակցության ղեկավարը 3 ազգային ժողովի իր հայտարարության մեջ պետք է հայտներ, թե երբ է տեղի ունենալու ՀԱԿ հաջորդ հանրահավաքը և ինչ է անելու ՀԱԿ-ը Հայաստանն ավազակապետության ճիրաններից ազատելու համար, սակայն Զուրաբյանը բավարարվեց ընդամենը կրկնելով այն, ինչ ասել է 2008 թվականից սկսած։ Ժողովուրդ օրաթերթը եզրակացնում է, երբ ընդդիմությունը դադարում է կատարել իր գլխավոր ֆունկցիան՝ քայլեր իրականացնել իշխանությունը փոխելու ուղղությամբ, ավելի լավ կլինի, եթե իշխանությունը այդ ընդդիմության համար ինչ-որ հաստիկ ստեղծի և այն կդառնա հաստիկային ընդդիմություն։ Հրապարակ թերթի խմբագիրն էլ նկատում է. Մարդիկ մի տեսակ բավարարված են միջազգային ուշադրությունից, ապրիլի 24-ի միջոցառումների կազմակերպման մակարդակից, և այս ամենն ինչ-որ չափով նպաստել է իշխանության հեղինակության բարձրացմանը։ Ուրեմն ինչու պետք է Սերժ Սարգսյանը գնա կտրուկ փոփոխությունների, միայն այն պատճառով, որ երկիրը վատ վիճակում է, ուժեղ փաստարկ չէ, այնպես որ փոփոխությունների մասին խոսակցություններն ընդամենը փոփոխությունների ցանկության աղոտ տեսլականից են բխում, որոնք առայժմ մի սուարյուն ստանալու ոչ մի շանս չունեն, մանավանդ ընդդիմության մեռյալ սեզոնի պարագայում։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսությունն այսօր Վաշինգտոնում հրավիրած ասուլիսում հայտարարելու է Սիսի կաթողիկոսարանը Վանքն ու Սուրբ Սոֆիայի տաճարը վերադարձնելու հայցով Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու մասին։ Հայտնի է, որ դիմումն արդեն մուտքագրված է Թուրքիայի բարձր դատարան։ Մինչ այդ Անկարայից շարունակում են հնչել ապրիլ 24-յան արձագանքները, Թուրքիայի իշխանություններն առանձին հատուկ հայտարարություններով հակադարձում են բոլոր պետություններին, որոնք այս օրերին դատապարտեցին ժխտողականությունը։ Հերթը Գերմանիայինն է, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ապրիլի 24-ից հետո էլ Թուրքիայի առաջատար քաղաքական գործիչները շարունակում են հակադարձել այն բոլոր պետությունների ղեկավարներին, ովքեր հակված են 1915 թվականի իրադարձությունները, որպես ցեղասպանություն ճանաչել այս առումով, առավել հեռուն գնաց թուրք ազգայնականների առաջնորդ Դևլետ Բահչելին, ով երկու շաբթի օրը Գերմանիայի հյուսիսային Ռենոս-Վեսթֆալիա երկրամասում գտնվող Օբերհաուզեն քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ հայտարարեց. Գերմանացիները Թուրքիայի ներքային ցեղասպանության մեղադրանք ներկայացնելու իրավունք չունեն։ Շատ ավելի լավ կլիներ, եթե Գերմանիան առերես վեր իր սեփական պատմությանը։ Թուրքիան երբեք որևէ մեկի հանդեպ ցեղասպանություն չի իրագործել, մենք որևէ մեկին թունավոր գազ կիրառելով չենք սպանել, մենք աշխարհին Հիտլեր չենք տվել, հայտարարում էր թուրք ազգայնականների առաջնորդը։ Դիմելով Օբերհաուզենի Քյոնիկ Պիլզեներ Արենա մարզահամալիրում հավաքված ավելի քան 10,000 գերմանաբնակ թուրքերին. Իդեպ ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդի մասնակցությամբ այս հավաքը կազմակերպվել էր Եվրոպայի թուրքերի համադաշնության կողմից հունիսին Թուրքիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների քարոզ արշավի շրջանակներում։ Անդրադառնալով Գերմանիայի նախագահ Յոախիմ Գաուքի ապրիլ 24-յան ուղերձին, որում պետության ղեկավարը 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություններ անվանել, Դևլետ Բահչելին նշում էր. Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին Գերմանիան և Օսմանյան կայսրությունը դաշնակիցներ էին, այդքանից հետո Գերմանիայի դաշնային նախագահ ինչպես կարող է հայտարարել, թե 1915 թվականի դեպքերը ցեղասպանություն էին։
Ալմանիա ջումհուրբաշկանը սոյքրում թեզերնա նասուլ դեստեկ վերեբիլմիշտեր։
Գերմանիայի թուրքական գազմակերպությունների ներկայացուցիչները, սակայն Թուրքիայի քաղաքական գործիչներին խորհուրդ են տալիս գոնե հայերին առնչվող խնդիրներում առաջնորդվել ոչ թե զգացմունքներով, այլ փաստերով։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությանը թված հարցազրույցում Բեռլինի թուրքական համայնքի ղեկավար Գոքհայ Սոֆուողլուն նշել է. Թուրք քաղաքական գործիչները պետք է փաստերն օգտագործելով անցնեն հարցակման, կարևոր է նաև անկախ պատմաբանների ներգրավումն այս հարցի քննարկմանը։ Ինչ վերաբերում է Գերմանիայի նախագահի հայտարարությանը, ապա չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ ազդի Անկարայի և Բեռլինի հարաբերությունների վրա։ Մեր երկու երկրների հարաբերությունները շատ ամուր հիմքի վրա են կառուցված, ԴՊԱ գործակալության թղթակցի հետ զրույցում ասել է Բեռլինի թուրքական համայնքի ղեկավարը։
Ծավեշտալի պատմության մեջ է հայտնվել հայտնի ֆուտբոլիստ Դենի Ալվեսը։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրը Բրազիլիայի հավաքականի մարզիկը կոչ է արել Թուրքիային ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ժամեր անց, սակայն, ֆուտբոլիստը ներողություն է խնդրել թուրք երկրպագուններից։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Բարսելոնայի հայտնի ֆուտբոլիստ, Բրազիլիայի ազգային հավաքականի անդամ Դենի Ալվեսը ապրիլի 24-ին Թուրքիային կոչ էր արել ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, սակայն հաջորդ օրը երեկոյան ներողություն է խնդրել իր թուրք երկրպագուններից։ Ապրիլի 24-ին, երբ նշվում էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, Դենի Ալվեսը ինտերնետում լուսանկար էր տեղադրել, լուսանկարում նա անմոռուկի պատկերով փոքր պաստառ էր պահել, որի վրայի գրությունը Թուրքիային կոչ էր անում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Գարդիանը ապրիլի 27-ին գրել է, որ Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանությունը շնորհակալություն է հայտնել նրան այդ քայլի համար, սակայն բրազիլիացի ֆուտբոլիստը իր վրա է ուղղել թուրք որոշ աջակիցների վրդովմունքը, ինչպես նաև շփոթություն առաջացրել Բարսելոնա թիմում, քանի որ ֆուտբոլային այս հայտնի ակումբի հովանավորը Turkish Airlines թուրքական ավիաընկերությունն է։ Հաջորդ օրը, ապրիլի 25-ին, նա բոլորովին հակառակ 180 աստիճանի շրջադարձ է կատարել Թվիտերի իր էջում գրելով. «Ցանկանում եմ առաջարկել իմ շատ անկեղծ ներողությունը իմ բոլոր թուրք երկրպագուններին. իմ մտքով երբեք չէր անցել, որ այս լուսանկարը կարող է վիրավորել ձեզ. Ես շատ ընկերներ ունեմ»։ Թվիտերի նրա էջում այս գրառման ներքո բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, հիմնականում թուրքերեն և իսպաներեն, անգլերենով գրված մի քանի գրառումներ, ինչպես նաև կան հայկական անուններով օգտատերերի կողմից արված մեկնաբանություններ։ Գրառումներից մեկում նշված է. «Դու կարիք չունես ներողություն խնդրելու, դու մեծ բան ես արել, մի վախեցիր»։ Դենի Ալվեսը Թվիտերի իր միկրոբլոգում ավելի քան 4.5 միլիոն հետևորդներ ունի, իսկ ավելի քան 6.700.000 մարդ բաժանորդագրված է նրա Facebook-ի էջին։ Անցյալ տարի բրազիլացի ֆուտբոլիստը ամբողջ աշխարից մեծ աջակցություն ստացավ, հիշեցնեմ, որ Իսպանիայի առաջնության խաղերից մեկի ընթացքում նրա դեմ ռասիստական բնույթի արարք էր կատարվել, խաղերից մեկի ընթացքում տրիբունայից նրա ուղությամբ բանան էր շպրտվել, սոցցանցերում այդ արարքը դատապարտող մեծ արշավ էր սկսվել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ ռադիո եթեր Ազատությունը կվերադառնա ժամը 15-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։